Գլուխ 35-րդ. Տոլիֆերը մի անգամ ևս զգաց իր վրա դրված հանձնարարության ամբողջ կարևորությունը, երբ էի լինի գալուց 3 օր հետո, $2000 ստացավ Նյու Յորքի կենտրոնական վարկային ընկերության Փարիզի բաժանմունքից, որը դեռ Նյու Յորքում նրան հանձնարարել էր կապ պահպանել իրենց լոնդոնյան և Փարիզյան բաժանմունքների հետ. Էյլինի հետ գործերը ավելի քան լավ էին. Նա բացահայտորեն լավ էր տրամադրված Տոլիֆերի հանդեպ. Երբ Սաբինալին այցելելուց 5 ժամ հետո, նա հեռախոսով զանգահարեց Էյլինին և առաջարկեց գնալ որևէ տեղ նախաճաշելու, Էյլինի տոնից անսխալ կարողացավ եզրակացնել, որ նա ուրախ է իր զանգի համար. Էյլինին իրոք ուրախություն էր պատճառում այդ մարդու բարեկամական մտերմությունը, որ նակներևաբար իսկապես հետաքրքրվում էր նրանով. Որոշ տեսակետից նա նույնիսկ ինչ-որ բանով հիշեցնում էր նախկին Քաուփերվուդին, այնքան եռանդուն, հոգատար և այնքան ուրախ էր. Տոլիֆերը սուլելով հեռացավ հեռախոսից. Նա ինքն էլ հիմա մի քիչ ավելի ջերմ էր վերաբերում Էյլինին, քան այն ժամանակ, երբ դեռ նոր էր սկսել իր պարտականությունների կատարումը. Ավելի մոտից նրան ճանաչելով, Տոլիֆերը հասկացավ, որ Քաուփերվուդի սերը նրա համար կյանքում ամեն ինչ էր, և որ նրան հեշտ չէր հաշտվել այդպիսի կորուստի հետ. Տոլիֆերը ինքն էլ հաճախ ընկճված վիճակի մեջ էր լինում, չէ՞ որ նա ևս ստիպված էր հաշտվել իր վիճակի հետ, և նա անկեղծորեն կարեկցում էր Էյլինին. Նախորդ օրը, Սաբինալի մոտ, երբ Մերի Գոլդը և Միսիս Թորնը իբր պատահաբար չէին նկատում Էյլինին և շատախոսում էին իրար հետ, Տոլիֆերը Էյլինի դեմքին մի անօգնական և շփոթված արտահայտություն նկատեց. Նա այդ պատճառով նույնիսկ կարճ ժամանակով Էյլինին տարավ բախտախաղի անիվի մոտ. Անշուշտ Էյլինին խնամակալելը հեշտ գործ չէր, սակայն դա նրա պարտականությունն էր, և այդ գործի հաջողությունից էր կախված նրա ամբողջ ապագան. «Բայց Տեր Աստված», մտածում էր Տոլիֆերը, «չէ՞ որ նրան հարկավոր է նիհարել ամենաքիչը 20 ֆունտ, և հագնվել ինչպես հարկն է, սովորել մարդկանց հետ իրեն պահել. նա շատ երկչոտ է. Նրա մեջ պետք է հարգանք ներշնչել իր նկատմամբ. այն ժամանակ ուրիշներն էլ նրան կհարգեն. Եթե չկարողանամ այդ անել, նրանից ավելի շատ վնաս կստանամ, քան օգուտ, որքան էլ որ ինձ վճարեն». Տոլիֆերը, եթե մի բան ուզում է, կարողանում է դրան հասնել. Նա վճռեց գործը չհետաձգել, նպատակ ունենալով Էյլինի վրա ներգործել և ենթադրելով, որ այդ գործի հաջողությունը զգալի չափով կախված է իր սեփական գեղեցիկ արտաքինից, նա հագավ լավագույն կոստյումը և աշխատեց իրեն որքան կարելի է պերճաշուկ տեսք տալ. Եվ վերջին անգամ հայելու մեջ նայեց իրեն, ակամայից քմծիծաղեց, իրեն համեմատելով այն խղճուկ էակի հետ, ինչպիսին էր ընդամենը 5 տարի առաջ Նյու Յորքում. «Ռոզալի Հարիգենը, այն խղճուկ սենյակը և վաստակ որոնելու իր հուսահատ ջանքերը»։ Նրա բնակարանը Բուլոնի անտառում էր, Ռիտս օթելից ընդամենը մի քանի քայլ հեռավորության վրա. Երբ դուրս եկավ շքամուտքից և քայլեց առավոտյան արևով ողողված փողոցով, նրան նայող ամեն մեկը կասեր, որ ճակատագրից երես առած անհոգ փարիսցի է. Նա մտքում հաշվեց զանազան մոդայիկ ատելիեները, վարսավիրանոցները և սպիտակեղեն կարող արհեստանոցները, որոնք պետք է հանձնարարեր Էյլինին. Այ հենց այստեղ, կողքին, անկյունում, Կլոդել Ռիշարն է. Հարկավոր է նրան բերել Ռիշարի մոտ. թող Էյլինին ներշնչի, որ նա պետք է ազատվի ամենաքիչը մի 20 ֆունտ ավելորդ ճարպից. Եվ այն ժամանակ Ռիշարը նրա համար այնպիսի հագուստեր կհորինի, որ բոլորը նախանձով նայեն նրան. նա առաջինը մոդայի մեջ կմտցնի Ռիշարի նոր մոդելը. Իսկ այ այնտեղ, Օսմանպուրակում, Քրաուսմեյերի ատելիեն է. Նրա գեղեցիկ կոշկեղենը ամեն տեսակ մրցակցությունից վեր է. Տոլիֆերը հոգացել էր վաղորոք իմանալ այդ ամենը. Իսկ խաղաղության փողոցում այնպիսի մանր զարդարանքներ, օծանելիքներ և թանկագին իրեր կան. Դյուպոնի փողոցում գեղեցկության նշանավոր սալոններն են, և դրանցից ամենից արտոնյալը Սառա Շիմմելի սալոնն էր. Էյլինը պետք է ծանոթանար նրա հետ. Նատաշա Լյուբովսկայայի ամառային ռեստորանում, որտեղից երևում էր այգին և Փարիզի աստվածամոր տաճարը, մի գավաց սառեցրած սուրճ խմելու և Սուդանովի ձևով պատրաստված գոգլի-մոգլի ուտելու ընթացքում, Տոլիֆերը Էյլինին ծանոթացրեց փարիզյան ճաշակներին և նորաձևություններին։ Արդյոք Էյլինը լսել է, որ Թերեզա Բյանկան, նշանավոր իսպանական պարուհին, Քրաուսմեյերի կոշիկներով է պարում, և Ֆրանչեսկան, դուքս Թոլեի կրտսեր դուստրը, նույնպես հովանավորում է նրան, միայն նրա կոշիկները հագնելով։ Էյլինը գիտի արդյոք, ինչ հրաշքներ է գործում այդ սառը շիմելը, կանացի գեղեցկությունը վերականգնելու ուղղությամբ։ Եվ նա բերեց օրինակներ, թվեց անուններ։ Նրանք միասին գնացին Ռիշարի, հետո Քրաուսմեյերի, հետո նշանավոր պարֆյումեր Լյուտիի մոտ, և այնտեղից մտան Ժերմեյ սրճարանը թեյ խմելու։ Երեկոյան ժամի 9-ին նա եկավ Էյլինի ետևից և նրան տարավ Կաֆե դը Պարի ճաշելու։ Ճաշի էին հրավիրված ամերիկյան հայտնի օպերետային երգչուհի Ռոդա թեյերը և նրա սեզոնային հովանավոր բրազիլացի Մելո Բարիոսը, բրազիլական դեսպանատան քարտուղարներից մեկը։ Այնուհետև Ոման Մարի Ռեզշտադտը, որը ծագումը ոչ այն է հունգարացի էր, ոչ այն է չեխ։ Տոլիֆերը վերջինիս հետ ծանոթացել էր Փարիզ իր նախորդ այցելությունների ժամանակ։ Նա այն ժամանակ Ֆրանսիայում ավստրիական ռազմական գաղտնի միսիայի ներկայացուցչի կինն էր։ Օրերս մի անգամ Տոլիֆերը մտավ Մերգերի սրճարանը և այնտեղ անսպասելի հանդիպեց նրան։ Նա նշանավոր Սանտոս Կաստրոյի, ֆրանսիական օպերայի բարիտոնի հետ էր, որն այժմ հանդես էր գալիս նոր օպերային աստղի, ամերիկուհի Մերի Գարդենի հետ։ Այստեղ Տոլիֆերն իմացավ, որ Մարիա Ռեզշտադտը վաղուց այրիացել է, և ամեն ինչից երևում էր, որ Կաստրոն էլ բավականաչափ ձանձրացրել էր նրան։ Եթե Տոլիֆերն ազատ է, Մարիան ուրախ կլինի նրա հետ հանդիպելու։ Եվ քանի որ նա հիմար կինչ էր, և իր բնավորությամբ ու տարիքով ավելի էր նման Էյլինին, քան Տոլիֆերի երիտասարդ բարեկամուհիները, Տոլիֆերը որոշեց ծանոթացնել նրանց։ Մարիա Ռեզշտադտը անմիջապես հմայեց Էյլինին։ Նրա արտաքին նակամա ուշադրություն էր գրավում։ Բարձր, հոյատես կեցվածքը, հարթ սանրված սև մազերը, ծաղրող մոխրագույն աչքերը և շլացուցիչ երեկոյան զգեստը, որը կարմիր թավիշե տունիկայի նման ցածր իջնում գեղեցիկ ծալքերով։ Էյլինի լիակատար հակապատկերը, ոչ մի զարդարանք, հարթ սանրված մազեր, որ կապված էին ծոծրակին, բաց ճակատ։ Կասրոյի հանդեպ նրա վերաբերմունքի մեջ պարզ երևում էր լիակատար անտարբերություն։ Թվում էր, նրան մոտն է պահում միայն այն բանի համար, որ վերջինս շատ հայտնի անձնավորություն էր, և ուր էլ որ գնային, բոլորը շրջվում նրանց էին նայում։ Նա իսկույն սկսեց Էյլինին և Տոլիֆերին պատմել, որ ինքն ու Կաստրոն նոր են վերադարձել Բալկաններ կատարած շրջագայությունից, և Էյլինը նույնիսկ մի փոքր շփոթվեց այդ անկեղծությունից։ Տոլիֆերը նրան ասել էր, թե Մարիա Ռեզշտադտը և Կաստրոն պարզապես վաղեմի ծանոթներ են։ Իհարկե Էյլինն էլ մեղքեր ուներ, բայց դա նրա անձնական գործն էր, և նրան չէր խանգարում պատկառանքով վերաբերելու բարձրաշխարհիկ բարոյականության տարրական կանոններին։ Իսկ ահա այդ կինը, այնքան հանգիստ, ինքնավստահ, ըստ երևույթին, ամենևին էլ հաշվի չէր նստում այդ կանոնների հետ։ Էյլինը հմայված նայում էր նրան։
«Գիտեք», պատմում էր տիկին Ռեզշտադտը, «արևելքում կանայք իսկական ճորտեր են, այո, այո. այնտեղ միայն գնչուհիներն են ազատ, իսկ գնչուհիներն իհարկե հասարակության մեջ ոչ մի դիրք չունեն. մինչդեռ բոլոր բարձր աստիճանավորների և տիտղոսավորների կանայք իսկական ստրկուհիներ են, ահուսարսափով են վերաբերվում իրենց ամուսիններին»։
Էյլինը դառնորեն ժպտաց։
«Թերևս միայն արևելքում չէ այդպես», ասաց նա։
Մարիա Ռեզշտադտը ուշադիր նայեց Էյլինին, և նրա շրթունքները դողացին ժպիտից։
«Ոչ», պատասխանեց նա, «ոչ միայն. Մեզ մոտ այստեղ էլ ստրկուհիներ կան. Ամերիկայում նույնպես կան»։
Եվ նա փայլեցրեց շլացուցիչ ճերմակատամները։ Էյլինը չգիտեր ինչ պատասխանել և քրքջաց։ Նա մտածեց Քաուփերվուդին իր ստրկական կապվածության մասին, սակայն ինչպես։ Ինչու այդ կինը իրեն այդքան անկախ է զգում, ապրում է ինչպես ուզում է, ոչ ոքի կապված չէ, իսկ եթե որևէ կապվածություն էլ ունի, դա նրան ոչ մի տառապանք չի պատճառում։
իսկ ինքը Էյլինը։
Եվ նա շատ մեծ ցանկություն ունեցավ ավելի մոտ ծանոթանալու Մարիա Ռեզշտադտին, որպեսի նրանից սովորի հանգստություն և արհամարանք բոլոր պայմանականությունների հանդեպ։
Տիկին Ռեզշտադտն էլ իր հերթին ըստ երևույթին հետաքրքրվեց Էյլինով։
Նա Էյլինին հարց ու փորձ էր անում ամերիկյան կյանքի մասին, տեղեկանում էր արդյոք տա երկար է մնալու Փարիզում, որտեղ է իջևանելու։ Առաջարկեց հանդիպել հաջորդ օրը և գնալ որևէ տեղ միասին նախաճաշելու։ Էյլինը ուրախությամբ կարչեց այդ առաջարկությունից։ Սակայն նրա միտքը անդադար դառնում էր Տոլիֆերի հետ առավոտյան կատարած զբոսանքին, բազում ատելյեներ և խանութներ իրենց այցելություններին։ Այդ բոլոր մոդայիկ ձեռնարկություններում լսած խորհուրդները և հանձնարարությունները նրա աչքերը բացեցին։ Պարզվում է, որ նա անբավարար է հետևում իր արտաքինին, բոլորովին այն տեսքը չունի, ինչպիսին վայել է ունենալ։ Իհարկե, նրան ջանացին ներշնչել, որ ամենևին էլ ուշ չի այդ ուղել, և հենց տեղն ու տեղը բժիշկ և մասաժանող առաջարկեցին։ Եվ այժմ նրան նշանակված է դիետա ու մի հրաշակ գործ մասաժ։ Ասում են, նա կդառնա անճանաչելի, կկերպարանը փոխվի։ Եվ այդ ամենը մտածել էր Տոլիֆերը։ Իսկ ի՞նչ նպատակով։ Դա նրա ինչին էր պետք։ Մինչև օրս Էյլինը դեռ չէր նկատել, թե նա իրեն որևէ ազատություն թույլ տար։ Նրանք պարզապես լավ ընկերական հարաբերությունների մեջ էին։ Էյլինը ոչ մի կերպ չէր կարող հասկանալ, թե դա ինչ է նշանակում։
Միթե միևնույն չէ։
Կապերվուդն ապրում էր իր կյանքով և նրա վրա փոքր իսկ ուշադրություն չի դարձնում։ Չէ՞ որ ինքն էլ պետք է մի կերպ իր կյանքը լցնի։ Վերադառնալով հյուրանոց, Էյլինը հանկարծ թախից զգաց։
Ախ, եթե աշխարում գոնը մի մտերի մարդ ունենար, որի հետ կարողանար բաժանել իր բոլոր վշտերը. Մի ընկեր, որին կարողանար վստահել, չվախենար, թե իրեն կծաղրեն.
Այդ Մարիա Ռեզշտադտը այնպես ամուր սեղմեց նրա ձեռքը հրաժեշտ տալիս, գուցե նա կարողանար բարեկամ դառնալ։ 10 օրը, որ Էյլինը մտադիր էր անցկացնել Փարիզում, այնքան արագ անցավ, որ նա չհասցրեց ուշքի գալ։ Եվ ճիշտ ասած, ամեն ինչ այնպես դասավորվեց, որ նա այժմ ոչ մի կերպ չէր կարող վերադառնալ Լոնդոն։ Ենթարկվելով Տոլիֆերի հորդորներին, Էյլին իրեն հանձնեց կոսմետիկայի մասնագետների և մոդայիկ վարպետների ամբողջ մի բանակի ձեռքը։ Այդ մարդիկ ոչ միայն պետք է վերականգնեին նրա գեղեցկությունն իր ողջ շուք ու փայլով հանդերձ, այլև ստեղծեին իր գեղեցկությանը վայել շրջանակ։ Իհարկե դրա համար ժամանակ էր պահանջվում, բայց փոխարենը որպիսի հեռանկարներ կային, ինչ իմանաս, գուցե դա լիովին փոխին նրա և Քաուփերվուդի հարաբերությունները։ Երիտասարդությունը դեռ չէր անցել, մտածում էր Էյլինը, և հիմա, երբ Քաուփերվուդը ստիպված է այդպիսի դժվար պայքար մղել լոնդոնյան գործարար աշխարում, գուցե նրա համար հաճելի լիներ կողքին մի մտերիմ մարդ ունենալ, եթե անգամ նրա նկատմամբ ոչ մի կիրք չունի։ Այստեղ, Անգլիայում, ուր նա պետք է կայուն հասարակական դիրք ստեղծի, նրա համար կարևոր է կանոնավոր ընտանեկան վիճակ ունենալ, կնոջ հետ հաշտ ու խաղաղ ապրել, և քանի որ այդ նրա շահերից է բխում, ուստի գոհ կլինի դրանից։ Հույսերից թևառած, Էյլինը երկար ժամանակ նստում էր հայելու առաջ, արիաբար դիմանում սովին, խստորեն պահպանում դիետան, և սառը շիմելի ուշադիր հսկողությամբ ամենայն մանրակրկիտությամբ կատարում բոլոր կոսմետիկական նշանակումները։ Նա հիմա հասկացավ, թե ինչ անգնահատելի առավելություն է, երբ հագնում ես նկարչի կողմից հատկապես քեզ համար ստեղծված մոդելով կարված զգեստ։ Օրեցօր նա դառնում էր ավելի ինքնավստահ, մի տեսակ ավելի հանգիստ, զուսպ։ Նրա բոլոր մտքերն ուղված էին Քաուփերվուդին, ապրում էր նրան հանդիպելու ուրախությամբ։ Քաուփերվուդը որքան կզարմանար, երբ նրան տեսներ այդպիսին, և ով գիտե, գուցե դա նրա համար հաճելի անակնկալ կլինի։ Էյլինը որոշեց Փարիզում մնալ այնքան ժամանակ, մինչև որ քաշից գոնե 20 ֆունտ պակասեցնի։ Այն ժամանակ միայն կարող է հագնել իր հիանալի նոր զգեստները, որ նրա համար ստեղծել էր Մսյո Ռիշարի հնարամիտ երևակայությունը։ Այդ ժամանակ էլ նա կփորձի այն մոդայիկ սանրվածքը, որը նրա համար մտածել էր Վարսավիրը։ Ախ, միայն թե այդ բոլորն ապարդյուն չանցնեին։
Էյլինը գրեց Քաուփերվուդին, թե ինքը միստր Տոլիֆերի շնորհիվ Փարիզում այնքան լավ է անցկացնում ժամանակը, որ գուցե մի երեք շաբաթ, մեկ ամիս ևս մնա։ Նա նամակն ավարտեց կատակով. «Կյանքում առաջին անգամ առանց քեզ հիանալի կառավարվում եմ. իմ մասին խիստ հոգ են տանում»։ Երբ Քաուփերվուդը կարդաց այդ նախադասությունը, նրան տարօրինակ, սիրտ ճմլող մի զգացում համակեց. չէ՞ որ այդ բոլորը ինքն էր ճարպկորեն դասավորել, բայց իրեն օգտել էր Բերենիսը. Ըստ էության, դա նրա գաղափարն էր, որից ինքը ուրախությամբ կարչեց, որովհետև դա միակ հնարավորությունն էր Բերենիսի հետ ունեցած հարաբերությունները թաքցնելու համար. Այնուամենայնիվ, մարդը ինչքան յուրահատուկ խառնված պետք է ունենար այդպիսի հեռատեսություն, այդպիսի անողոք ցինիզմ հանդես բերելու համար. Իսկ թե հանկարծ մի գեղեցիկ օր դա իր դեմ դառնա, չէ՞ որ ինքն այնքան կապված է Բերենիսի հետ. Նա իրեն վատ զգաց և իսկույն հրաժարվեց այդ մտքից. կյանքում շատ տհաճություններ է տեսել, դրան էլ կդիմանա. Ինչու նախապես հուզվել։